Tak for invitationen til at komme her, og tak for de dejlige sange, som vi har sunget her indledningsvis. Og samtidig vil jeg benytte anledningen til at komme med en varm hilsen fra Glostrup Frikirke. Vi tænker ofte på jer, og det er altid dejligt bekræftende at vide, at også herude er der mennesker, som samles om Guds ord og i Guds navn. Målet med den her forhåbentlig korte prædiken, det er, at vi på ny må blive mindet om vores afhængighed af Kristus og opmuntret til at finde styrke i ham til vores daglige liv og tjeneste. Og selvom jeg om et øjeblik starter med at læse 20 vers, så er der egentlig kun et af de vers, som jeg vil tale videre ud fra. Og det er et afsnit, vi finder i Efeserbrevet. Og I er velkommen til at læse det sammen med mig, hvis I har jeres bibler med. Det er i Efeserbrevet, kapitel 5. Og det er jo et kapitel, som i høj grad handler om, at der er forskel på lys og på mørke. Vi er jo mennesker, og vi kender til, at vi tiltrækkes af lyset. Vi har netop passeret det, som i Danmark fejres som en højtid, Sankt Hans, hvor lyset i høj grad er i fokus, men samtidig også som en kontrast til mørket på den anden halvdel af året. Og der er noget ved lyset, som fascinerer os, men samtidig så ved vi også godt, at der er også noget ved mørket, som fascinerer os. Der er ting ved mørket, som vi af natur foretrækker frem for lyset. Og derfor kender vi godt, alle mennesker kender til denne her, det her spændingsforhold imellem lyset og mørket, også i vores eget liv. Det handler det her afsnit en hel del om. Og som sagt vil vi vende os specielt til et af versene. Men lad os læse sammen fra Efeserbrevet kapitel 5 og fra det første vers. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud. En livlig duft, men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer. Det sømmer sig ikke for hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid. Det passer sig ikke, men derimod taksigelse. For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk, det er det samme som en afgudsdyrker, har lod og del i Kristi og Guds rige. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord, for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem. For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn. For lysets frugt er luthergodhed, retfærdighed og sandhed. Lad kun det gælde, som behager Herren. Og tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem. For man skammer sig ved blot at nævne, hvad de gør i det skjulte. Men alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset. For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Derfor hedder det, vågn op, du som sover. Stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Se derfor til, hvordan I lever. Ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik ikke beruset i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, og syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Det er jo et længere afsnit med mange alvorlige formaninger i til os alle. Men jeg nævnte, at der var et vers, som jeg særligt ville hæfte mig ved, og det er det, som står i vers 14. Eller sidste del af verset faktisk. Der står, vågn op, du som sover. Stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Det synes jeg er et vidunderligt vers. Det er et vers, der mange gange er kommet tilbage til mig, sådan i tankerne. Ikke mindst fordi, at for mange, mange år siden, ligesom på Michael har jeg også været ung en gang, Og da jeg var på bibelskole i mine yngre dage, der var der en lærer, som flere gange sagde, fordi der blev skrevet sange om alle mulige ting. Han sagde altså, hvorfor er der aldrig nogen, der skriver en sang over det her vers? Og det har jeg haft i baghovedet i snart mange, mange år. Jeg har aldrig selv fået skrevet en sang over verset, men nu er den tanke i hvert fald givet videre. Vågn op, du som sover. Stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Det er i den grad en opmuntring og en opfordring til os alle. Vi kender alle til, hvis vi sådan skal prøve at leve os ind i det her vers, at det kan være ganske vanskeligt at stå op nogle gange. Specielt hvis man er kommet lidt sent i seng, hvis man er træt, hvis man har arbejdet meget, så kan sådan en dyne, den kan godt veje mange tons om morgenen. Og vi kender faktisk godt til det her med, at der kan være flere parter involveret i processen omkring at stå op. Nogen som råber, kom nu op. Og så en selv måske, der ligger under dynen og siger, ja, lige om lidt. Jeg skal lige have en minut mere på den anden side og sådan. Så det der med at vågne op, det kender vi jo som en opfordring. Og vi kender også samtidig vores rolle i det. Vi er udmærket klar over, at vi har en stor rolle i det at stå op. Selvom det er en anden, der står for, skal man sige, selve opvågningen af os. Vi har jo en børnesang, som hedder Op lille Hans. Op lille Hans. Op og gå i skole. Og lille Hans, han er altid syg og dårlig, indtil han får at vide, at han skal spille på trommer. Så står han op. Ja, nu skal jeg komme, synger han så i sangen. Og det fortæller jo også noget, som vi alle sammen kender, at lidt afhængig af, hvad det er, vi skal stå op til, så kan det jo have en stor indvirkning på vores motivation. Det kan også have en indvirkning på motivationen, hvad for et ansvar vi har, om vi ved, at vi skal nå et fly på et bestemt tidspunkt, fordi vi skal på ferie eller på arbejde, eller der er nogen, der er afhængige af os. Det kan også have indvirkning på vores ønske om at stå op. Det kan også have ganske stor indvirkning på vores meddelagtighed i opstandelsesprocessen, eller opståelsesprocessen, skulle jeg måske hellere sige. Hvem der vækker os? De afsnit, som der er blevet læst op fra her, det taler tydeligvis om mennesker, som er børn af Gud. Det er Guds børn, der tales til. De ting, som der nævnes i kapitlet her, er i øvrigt for en, som ikke kender Kristus, jo en umulighed. Uden tro er det umuligt at behage ham, for den, der kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Og et andet sted læser vi, at den, som ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Så den proces, der tales om her, det er jo en proces, som involverer Guds børn. Kapitlet indledes jo med, at I skal ligne Guds børn. Ligne Gud som hans kære børn. Men hvordan? Hvordan skal vi på nogen som helst måde kunne medvirke i noget af det her? Vi kender jo alle sammen til, formoder jeg. Jeg kan jo i hvert fald tale for mig selv. En stor afmægtighed i alle aspekter af livet. Nogle gange tror man, det går godt på et område, og så finder man ud af, at det gjorde det ikke alligevel. Andre gange er man mere pinligt bevidst om, hvor slemt det står til, og hvor meget man må kæmpe i mange forskellige områder af sit liv. Hvis nogen havde bedt mig om at skrive en bog om børneopdragelse, så ville jeg med glæde have gjort det, lige indtil den dag, jeg selv fik børn. Det ændrede mit perspektiv fuldstændig, og man kunne sige det samme om ægteskab, man kan sige det samme om forhold til kolleger på arbejde, familie, søskende. Alt, alle aspekter af ens liv, der kender vi til det her, at fejle, ikke at leve op til vores allerbedste intentioner om, hvordan vi ville ønske, at det kunne være. Og ikke mindst, hvordan vi selv skulle kunne klare os. Vi ville jo så gerne på en eller anden måde kunne klappe os selv lidt på skuldrene og sige, det gjorde du egentlig godt. Men jo mere vi erkender, jo mere lys der kastes over vores liv, desto klarere bliver det for os. At vi er så langt fra at opfylde nogen som helst form for standard, der behager Gud og en gang imellem ikke engang os selv. Paulus kendte godt den her frustration. Han skriver jo i Romerbrevet 7:18, jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men at udføre det gode, kan jeg ikke. I Hebræerbrevet, der bliver vi også mindet om det samme, men vi får også et hint. Det gør vi nu også af Paulus, skal retfærdigvis siges. Men Hebræerbrevets forfatter skriver, så lad det også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os. Og holde ud i det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone, hold jer ham for øje, som fandt sig i sådan en modstand for syndere, for at de ikke skal blive trætte og miste modet. Paulus kendte til det, Hebræerbrevets forfatter kendte til det, vi kender til det. Alle disse vidunderlige ting, som vi er kaldet til at gøre, alle disse advarsler, som det afsnit, vi har læst, fortæller os om, og jeg skal ikke gå igennem det vers for vers, som sagt, men blot hæfte mig ved det ene nøglevers, som står i vers 14. Men vi kender til det, og jo mere vi læser det her, jo mere vi forsøger, desto mere vi ønsker det, desto mere erkender vi også, at det er en umulighed for os som mennesker i vores egen kraft at gøre noget som helst af det, der står her. Og når det lykkes, så er det som regel, fordi vi har bedraget os selv, og vi er godt på vej til at være nogle helt gennemførte hyklere, når vi påstår det. Men når der så står, stå op, vågn op du som sover, stå op fra de døde, hvem er det, der kan medvirke til at stå op fra de døde? Hos hvem ligger initiativet til at stå op fra de døde? Ja, nogle af tingene i skriften er jo så banalt indlysende, at man næsten ikke tænker, man skal nævne det, men vi har behov for at blive mindet om tingene igen og igen. Peter han siger, efter at være kommet med en masse formaninger i 2. Peters brev kapitel 1, derfor vil jeg til stadighed minde jer om dette, selvom I godt ved det. Så der er masser af steder i skriften, hvor vi har behov for at gå tilbage til det samme igen og igen og igen, og gentage det, som vi allerede ved. Og således også, hvem er det, der har initiativet til at rejse nogen op fra de døde? I Ezekiel, der læser vi de her vidunderlige vers. Herrens ånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler, han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørrede. Så spurgte han mig, menneske, kan disse ben blive levende? Og jeg svarede, Gud Herre, det ved kun du. Da sagde han til mig, du skal profetere om disse ben og sige til dem, I indtørrede ben, hør Herrens ord. Dette siger Gud Herren til disse ben, jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fester senere på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende, så I skal forstå, at jeg er Herren. Gud kan. I Efeserbrevet står der også, altså i kapitel 2, vers 1, der står der, også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder. Og i Kolossenserbrevet 2, 13, også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Så vi ved det godt. Vi ved godt, hvem det er, der kan gøre os levende. Hvem det er, der kan medvirke i. Hvem der 100% enhændigt står for processen at opvække nogen fra de døde. Og vi kender alle sammen ordene fra Johannes evangeliet kapitel 11, hvor Jesus siger, Lazarus, kom ud. Med sit ord, så nævnte han, hvad der skulle ske. Og som mange talere siden han har sagt, tænk, hvis han ikke havde begrænset det til Lazarus, da han sagde det. Der er kraft i hans ord. Han er den, der formår at få nogen til at stå op fra de døde. Samtidig ligger der en påmindelse til os i det, uden at vi på nogen måde er ansvarlige for denne proces at oprejse nogen fra de døde, fordi vi er jo døde, var døde, men bliver levende ved det, som Kristus gør. Så ligger der alligevel et ansvar, som bliver pålagt os. Vågn op! Vågn op! Du kan godt være blevet gjort levende, men du kan sove. Det er ikke godt for en kristen at sove i denne her overførte betydning. Han er kilden, fordi der står, at Kristus vil lyse for dig. Vågn op, du som sover. Stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Det er en vidunderlig ting, det her med, at Kristus vil lyse. Så går vi tilbage til den her situation, hvor vi om morgenen bliver vækket, så nævnte jeg, at det kommer jo meget an på, hvem der vækker os. Når Kristus vækker os og siger, stå op, hold dig vågen, kom til dig selv, så er det jo en, i den grad en opmuntring og en, et bud, som vi bør følge. Og det er ham, som vi skal vende vores fokus imod. Fordi når vi står op, så er han den. Når vi vågner, så er han den, som lyser for os. Kristus vil lyse for dig. Hvis man slår op i Gyldendals store danske ordbog, så finder man et begreb, som er dækket af ordet fototaksi. Fototaksi, det betyder, det kommer af ordet foto og taksis, som betyder ordning eller anbringelse. Og jeg skal læse det. Der står retningsbestemte bevægelser hos organismer i forhold til en lyskilde. Ved positiv fototaksi bevæger organismen sig mod lyskilden, og ved negativ fototaksi bort fra lyskilden. For eksempel søger mange insekter, der klækker fra jordbunden eller andre mørke steder, mod lyset. Derimod vil regnorme med tusindben, bænkebidere, der pludselig afdækkes i skovbunden, flygte bort fra lyset. Vi kender alt til fototaksi i vores åndelige liv. Det her med, at nogle gange så vil vi gerne hen til lyset, andre gange så vil vi faktisk helst bort fra lyset. Guds ord taler jo igen og igen ved anvendelsen af det her metafor om lyset og giver det en åndelig betydning, lige så vel som mørket får en åndelig betydning. Men vi skal hæfte os ved det her med lyset i første omgang, som metafor betragtet, i anden omgang som anvendt på Kristus og hans lys. Vi kender jo som sagt alle sammen til lys. Hvad er lys egentlig? Ja, dem som studerer sådan noget og går meget op i fysik, de fortæller os jo, at lys er jo meget, meget højfrekvente bølger. Så der er tale om bølger, der kommer fra en energikilde. Vi kender til det. Og vi kender også til, at når der er en energikilde, så har vi en forventning om, at den på et eller andet tidspunkt løber tør. Det kender vi fra alle aspekter af vores liv. Hvis så snart man har købt en lommelygte og puttet to friske batterier i, så går det et stykke tid, så begynder man sådan at slå lidt på den for at få batterierne til at virke bedre. Selvom der ikke er nogen god teknisk forklaring på, hvorfor det skulle være tilfældet. Men i hvert fald er det jo sådan, at vi oplever, at energien stille og roligt siver ud af det her batteri, og lyskilden bliver sværere og sværere. Og hvis vi har en guitar, som der står herovre, vi lige slår den anden, så ved vi, hvis vi hører klangen, at nogen har slået den anden, fordi strengene de vibrerer stadigvæk og sender lyde ud i rummet. Så vi er vant til, at hvis der er lyd, hvis der er lys, så har denne her lysstråle, eller dette lys, har en eller anden kilde, noget, der har slået det an oprindeligt. Hvis man spiller basketball eller andre former for sport, så ved man, at man kan stå og bounce sådan lidt med en bold, og slipper man den, så hopper den videre, men kun et stykke tid, for stille og roligt, så dør energien ud og går tabt. Selv solen, som vi kender til, brænder jo langsomt, og men meget langsomt, ud. Den er jo konstrueret ganske, ganske godt. Så lys tænker vi på som noget, der har en energikilde, noget, som sætter noget i gang, men overladt til sig selv, så dør det ud, stille og roligt, og forsvinder, og bliver til mørke. Hvis vi nu vender os til mørke i stedet for at kigge på det som begreb, hvad er så egentlig mørke for noget? Og jeg tænker, at den bedste beskrivelse af mørke er vel egentlig at beskrive den ved, hvad det ikke er. Mørke er der, hvor der ikke er lys. Og så er vi over ved sådan to holdepunkter, som selvom det her er et billede og et metafor, det her med mørke og lys, så kender vi alligevel godt til de to holdepunkter i vores liv. Nemlig, at hvis der er noget godt og noget lyst, så dør det ud over tid og bliver til noget mørkt og noget trist. Shubidua, de synger en sang. Det er godt at være ung. Det er trist at blive gammel og tung. Og Beatles, de synger om Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Vi ved alle sammen, at livet er jo dejligt. Man er ung, man har det foran sig. Og så ved vi, at på et eller andet tidspunkt, så dør vi ud. Eller så dør det ud, og vi dør med. Og vi betragter det nærmest som en naturlov. I det hele taget betragter vi det her med, at lys, som stammer et eller andet sted fra, det må dø ud til sidst. Det kan ikke blive ved med at være der. Ligegyldigt hvor meget vi forsker i vedvarende energi, så ved vi godt, at det ikke er mere vedvarende, end at bagved det, så ligger der jo noget, som vi tapper, hvad enten det er bølgekraft, eller solkraft, eller vindkraft, eller solbærsaft, eller hvad det nu er for nogle ting, som der ligger bag den energi, som vi bruger. Og her er det, at vi i Kristus finder noget, som er ganske, ganske anderledes, end hvad vi er vant til af natur. Fordi når der står, at Kristus vil lyse for os, så må vi jo samtidig forstå, at det er en ganske særlig form for lys, som han lyser med. Både i en og anden forstand. Han er jo lysets ophav. Han er lyset. Han er lys af en art, som ikke dør ud. Og det har vi utrolig svært ved at forholde os til som mennesker. Fordi vi er vant til, at alt godt dør ud. Vi er vant til, at alt må gå til grunde før eller senere. Uanset hvor smuk en blomst måtte være, så ved vi, at den må gå til grunde. Måske når den at sætte frø, måske når vi at se næste livscyklus, men vi ved, at denne her blomst, den må gå til grunde. Og der er det, at vi i Guds ord og i vores betragtelse af Kristus skal genopdage og hele tiden leve i den erkendelse, at her har vi at gøre med en kilde, som ikke dør ud. Det er noget, som har en ganske speciel påvirkning på os som mennesker, som genfødte mennesker, som Guds børn. Det er noget, som gør, at vi ikke behøver at blive nedslået, fordi at tingene går ikke nødvendigvis mod uddøelse og at miste sin kraft og udslukning. Nej, med Kristus, der må tingene før eller senere gå imod herlighedens lys. De må før eller senere befinde sig fuldt oplyst, når vi har med Kristus at gøre. Så når vi siger, at mørke er fravær af lys, så kunne vi vel også sige, at lys er lyset i sig selv ikke afhænger af fravær af mørke. Lyset påvirker mørket, men mørket påvirker egentlig ikke lyset, fordi lyset jo ved sin tilstedeværelse og ved, at Kristus selv er lyset og lysets ophav, så har mørket ingen mening i hans nærhed, fordi han er ikke fraværende. Så der, hvor han ikke er fraværende, der er der heller ikke mørkt. Der, hvor han lyser, der er der ikke mening at tale om mørke. I Johannes evangeliet, kapitel 5, vers 26, der står der, ligesom faderen har liv i sig selv, således har han også givet sønnen at have liv i sig selv. Og senere, eller tidligere i første kapitel, står der, i ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Og Jesus taler senere i Johannes 8, og siger, jeg er verdens lys, den der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Så når der står her, vågn op, du som sover, stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Så er der jo ikke tale om, at der bliver tændt lidt for lampen, og for en tid vil tingene være gode. Nej, vi ved, at med Kristus, der vil de for evigt være gode, fordi han har livet i sig selv. Han er selv lyset. I Kolossenserbrevet, kapitel 1, der kan vi læse nogle vers også fra vers 12, der står der, tak med glæde, vor far, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, søndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. En helt uundværlig kilde for enhver kristen til kraft og til tjeneste, til glæde og til tryghed, og til alt, hvad Gud har kaldet os til, det er at forstå, at Gud er anderledes. Hans natur er anderledes, end vi af vores gamle natur kan forestille os om lyset. Vores verdensbillede er sat op i vores gamle natur på en sådan måde, at vi tror, at tingene må gå imod en bestemt retning og mod et bestemt endemål. Men med Gud er det anderledes. Der må tingene bevæge sig i en helt anden retning og imod et helt andet endemål, end hvad vi havde forestillet os. Vi finder Gud meget praktisk. Vi finder denne kraft meget praktisk, selvfølgelig i Guds ord. Der står, at dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti, i salme 119, og vers 105. Og i Esajas, der står der, så skal den, der ingen morgenrøde ser, svare til belæringen og til budskabet. I Guds ord, der finder vi der styrkes vi med og fyldes vi med dette lys, som gør, at når vi læser det, når vi fyldes af det, når vi fyldes af hans ånd, så forstår vi, at verdensordenen er på en ganske anden måde, end vi instinktivt troede dengang, da vi kom ud af mørket. Guds verdensorden er sådan, at han er den evige. Lyset er det evige. Livet er uforgængeligt. Mørket er noget, der passerer og vil være borte over tid. Og ikke omvendt, selvom det er sådan, vi tænker det. Men vi har svært ved, også som Guds børn, at forholde os til det her begreb. De her begreber med Gud som livets lys og som livets kilde. Jeg kunne tænke mig at nævne et lille eksempel. Jeg har ikke noget mel med. Men I bliver nødt til så lige at forestille jer det, som jeg så siger nu. Og det er jo heller ikke været særlig godt at gøre med mel, men det handler om stearinlys. Alle kender, vi har dem jo her. Jeg skal ikke flytte rundt på de der stearinlys, men når vi betragter sådan en stearinlys som det her, så ser vi jo, at flammen den vender opad, modsat tyngdekraften. Hvis man nu tog et stearinlys som det her, og vi kunne lege, jeg skal nok lade være med at putte noget hen over sådan noget, men hvis man nu legede, at vi puttede det her stearinlys ind i sådan et glas, og stillede det, så stod det og brændte derinde. Så flytter vi meget hurtigt glasset herfra og herhen til. Når man så flytter det, vi kunne lave en lille afstemning. Når jeg hurtigt flytter det herfra og herhen, mens det bevæger sig, hvad vej vil flammen så pege? Vil den vælte bagover? Vil den vælte forover? Hvor mange stemmer for bagover? Okay. Hvor mange stemmer for forover? Det går så meget imod vores naturlige tankegang. Vi tænker, at flammen må da vælte. Men det er kun, fordi vi er vant til at gå rundt i blæsevær med vores stearinlys, at vi tænker sådan. Inde i et lufttæt, eller et lukket rum, der vil flammen gøre sådan, som flammer altid gør, modsat tyngdekraften. Så hvis der nu hang et lod nedenunder her, så vil det gå sådan der. Men flammen, den vil vælte fremad. Don't do this at home. Jeg nævner det, fordi at det er så naturligt for os, med vores gamle verdensbillede, at tænke, at tingene må da være på en bestemt måde. Men når det så ikke er det, så opdager vi, at i Guds rige, som Guds barn, gælder der helt andre regler, og der er helt andre ressourcer til rådighed. Der er ikke tale om, at Guds ressourcer dør ud. Der er ikke tale om, at han giver dem for en tid, og så stille og roligt, så fordamper de eller forsvinder, og så er der ikke mere. I en vis forstand er det jo rigtigt, fordi vi altid må komme tilbage til Gud. Men Gud selv er jo ikke sådan. Gud selv er jo ikke sådan, så han udslukkes over tid. Han er al livs ophav, og han er al kraft. Og jeg kunne tænke mig at slutte med at læse nogle vers, som står et andet sted, men som i meget høj grad afspejler det her, og som jeg håber kan være netop det, som jeg indledte med at sige. En opmuntring til os alle sammen om at hvor afhængige vi er af Kristus, og hvor meget vi kan glæde os over at være i denne afhængighed. Hvis vi læser fra Romerbrevet, kapitel 5, så er der, ligesom med lys og mørke, så bliver nåde og synd stillet over for hinanden. Nåde og synd. I vers 18 af Romerbrevet 5, der står der, altså, ligesom en enkelts fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdige gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Men loven kom til, for at faldet skulle blive større, og blev synden større, er nåden blevet så meget desto større, for at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Her er der flere begreber, der bliver stillet over for hinanden, ligesom lys og mørke. Og hvor vi tænker, at mørke, hvor vi instinktivt tænker, at mørke må være slutresultatet, hvis bare der går lang nok tid, så er det jo anderledes. Lyset er slutresultatet, når der bare går lang nok tid, når Gud er involveret i ligningen. Og sådan er det også med de begreber, der nævnes her, i Romerbrevet kapitel 5. Den enes fald, står der på den ene side, det blev til fordømmelse. Men en enkelts retfærdige gerninger blev til retfærdighed og liv for alle mennesker. Så faldet blev ophævet af liv ved den ene, ved Kristus. Og ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, synd, fortabelse, død og elendighed på den ene side, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Så den enes lydighed ophæver alle disses uretfærdighed og synd og elendighed. Loven kom til for, at faldet skulle blive større, og blev synden større, så blev nåden endnu større. Så det her vers fortæller os, at det er ligegyldigt, hvilket mørke du kommer med, det er ligegyldigt, hvilken synd du kommer med, den vil altid kunne overtrumfes af Guds nåde. Det er umuligt, at nogen synd skulle få lov til at vare evigt og ikke blive gjort op med. Det er umuligt at forestille sig nogen synd, om hvilken Guds nåde ikke kan favne og overvinde og besejre. Det fortæller det her vers os. Nåden blev så meget, desto større. Og så står der for, at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden. Døden, den har vi jo lært at betragte som endegyldig og afsluttende. Og vi har stået måske ved mange forskellige dødslejre gennem tiden, eller kommer til det, og vi forstår, at her er der ikke mere at gøre. Sådan tænker vi, sådan tænker verden omkring os, selvom vi selvfølgelig har et håb og ikke sørger som de andre, så forstår vi, at døden, den er alvorlig, den er uundgåelig, og den er ubehagelig. Og her står der, at den er der på grund af synden. Synden har hersket i og med døden. Døden var den ultimative trumf, som synden havde. Men så står der her, at ligesom synden har hersket i og med døden, nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Så hvis synden hersker ved døden, så hersker nåden og overtrumfer den ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus. Så den opmuntring, jeg vil give videre, det er, at når der står, vågn op, du som sover, stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig, så lad os se hen til ham. Så lad os være optaget af ham. Så lad os forstå, at det lys, den kraft, som han giver os, er en sådan art, at han har den i sig selv. Der kommer ikke noget tidspunkt, hvor han skal genopfyldes nogen steder fra. Han er selve livets kilde. Han er altings ophav. Han er lyset i sig selv. Han bor i et lys, som ingen kan komme nær, siges der et andet sted. Og det ser vi afspejlet i den nåde, som han viser os. Så vi kan gå herfra alle sammen med en sikker forvisning om, at det er ligegyldigt, hvilken byrde vi er kommet her med i dag. Hvad enten det er en legemlig byrde, en åndelig byrde, en dårlig samvittighed, et forfejlet projekt, hvad det end måtte være, så kan vi få Guds ords forvisning om, at Gud ved Jesus Kristus kan kaste lys over det. Vi skal komme til ham. Vi skal vågne op. Han står og siger til os, vågn nu op. Lad nu være med at søge hen i mørket og putte dig under din åndelige dyne. Vågn op. Lad os få gjort op med det. Fordi der er ikke noget, som min nåde ikke kan omfavne og indelukke. Og du skal vide forvist, at det ender ikke med død for et Guds barn. Det ender med liv. Om end døden midlertidig måtte indtræde på din vej, så er der en ting, som er sikkert, at hovedretningen i Guds barns liv er den vej, og det vil ende med liv, og ikke den vej, sådan som vi instinktivt er vant til at tro. Amen.